Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 8. May heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Britaniyanın Premier Ministri David Cameron'un konservatif hükümeti Britaniya yine 5 yıllap yol başçılık etmen uğrunda hareket eder.
I want my party and I hope a government I would like to lead.
Oğanistan'ın Kunduz vilayetinde hükümet güçlerinin gozalançılar bilen sonkı sövüşünde onlar çadımın ölenliği aydılar.
Amaliyat filan dar Gürtap'a dorim, dar Emom sektorim, Genero Hall.
Türkmenistan'da yeniş bayramının önü sırasında Georgi Lentalarını dakınayan yerli yaşayıcıların sahanı köpölerke, beylikü post-sovet yurtlarında muna orsiyetin siyasi agresiyasının nişanı hükmünde karalar. Şol bir vaktada uruş tövrünü öz başından geçiren adamlar, yeniş bayramının özleri için ayrıtı nehmiyetinin bardığına ediyarlar.
Prondallılar, 42. yılla. Üç ayım tutaydı, patkotu okudup, sıradım o yerdeler.
Şun biz bu ve beylikü temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tezeliklerle tanış olun. 8-nji mayda Yevropada yurt yolbaşçılary we ýöneki adamlar natsistik Germaniýany ýeňmegin we 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 870-nji ýyl dönümini belliýärler. Parijiň baş köçesinde ýol hereketi ýapylyp, näbirli eskeriň ýadygärligine ýöreş geçirmek üçin şert döredildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius ýadygärlige gul goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Germaniýada baş ýolbaşçylar birliginiň Reichstag parlament binasynda uruş pidalaryny atlamak öncü bir sağıtlık davara gatnaştılar. 1939 yılda uruş başlanan Polşada Prezident Bronislav Komorowski, Birleşen Milletler Kuramasının baş sekretari Ban Ki-moon'un Ukrayna'nın ve Merkezi Avrupa'nın prezidentlerinin gatnaşmağında geçirilen çara gatnaştı. Ban Ki-moon, Gdansk'teden çıkışında biz henizem konfliktleri ve adamları öldüreyenliğini görüyoruz. Munun birini hedir Avrupa'nın merkezinde Ukrayna'da görüyoruz. Biz Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko bir kraydaşlık bildiriyoruz dedi.
Still we are seeing the conflict and killings of people.
Britaniyanın Premier-Ministri David Cameron'un konservatif hükümeti Britaniya yine 5 yıllap yol başçılık etmeğin uğrunda hareket eder. BBC'nin geçiren pikir soruluşuna layıklıkta konservatorların 650 orunluk parlamentin aşağı köyünde orunların aglavı köpüsünü yağını 326 orunu eylemeği katı ihtimal. Cameron'un 8. mayda günün devamında Şah Ayal Elizaveta bilen duşşağı haber verildi. Şeyle duşşuk hükümeti düzme üçin formal taydın talep edilen düzgündür. Cameron'un yeniş kazanmağı onun birin vadasına layıklıktı. Britanya'nın Avrupa Birleşiginden çıkıp çıkmazlık boyunca referendumu baştan geçirmeli olacaktığını anladılar. Pikir soruluşuna göre opozisyon Zähmet Partiyasına dine 239 orun kazanıp izde kalmak karışıyor. Saudi Arabistan'ı Yemen'de ok atışığı besetmek oyuncu 5 günlük yarışığı tayarlık görüyenliğini 7. mayda etti. Onun yaraklı konfliktin milyonlarca pidasına insanperver kömeğinin getirilmeğine mümkünçilik dörütçüğüne karışılıyor. Saudi Arabistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin ve Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin ok atışığı besetmek teklifli birlikteki beyanamasının onu sırasında Yemen'de Huthi qozgalançılarına qarşı hova darbalarını amalaşırayan Saudi Arabistan'ın baş tutanlığındaki koalitsiya Berk ve qımmat nırhtan öz alacağını vaada verip de sebebi qozgalançılar Saudi Arabistan'ı bilen serhettaş regionda azından 5 adam öldürüp de. Belarus 7-nji mayda hokey oyunçı dünya çempionatında ilkinji edek Birleşen Ştatlary 5-2 hasap bilen utdy. Çehiýanyň gündorundaky Ostrava şäherinde geçýän ýarışda oýunyň ikinji ýarymynda Artur Gavrus, Artyom Volkov we Aleksandr Katarov 5 minut aralygynda 3-0 hasap açdylar. Birleşen Ştatlaryň komandasy ýagdaýy öz peýdasyna üýtgedip bilmediler. Beýleki duşuklarda Finlandiýa 4-0 hasap bilen Sloweniýadan üstün çykdy. Şweýetsiýa Germaniýany 4-3 hasap bilen yeňdi we ýaryşy geçirýän Çekiýa Respublikasy Fransiýany 5-1 hasap bilen utdy. Belarusyň Ostravadaky ýeňişi 2 ýyl bäri çeýrek finala geçmegi üçin möhüm pursat boldy. Awganistanyň resmileri Birleşen Ştatlaryň sürüjisiz uçarynyň hüjümi netijesinde Pakistan bilen serhetdäki Kunar vilayatynda 7 söwüşçiniň öldürilendigini habar berýärler. Vilayatyň polisiýa ýolbaşçysy Abdul Habib Sayyid Heli 7-nji maýda amala aşyrylan bu hüjümiň soňky ýylda regionda hereket eden topara zarba uranlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä toparyň ýolbaşçysy we onuň ogly ölenlerin arasında var 7 adam hücumun bolan vaqtında bir ulaqda bar yerde Afganistanın durnuqsuz regionu bolan Kunar esasan Taliban hereketi bilen qatnaşıqtaqı söwüşçülärin Pakistan bilen serhetdeş regionlarda bolşyaly düpli ornaşan yeri hasaplanýar. Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan Birleşen Ştatlar İşçi Geňeşiniň yerine ýetirji müdiri Erik Stewart we Golfons Amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jack Nicklaus bilen duşuk geçirdi. Türkmen mediasyna görä Nicklaus dizayn kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanda sport ösdürmek üçin ähli tarapdan goldaw bermäge taýýarlyk bildiripdir. We Türkmenistanda iň gowy we ýokary hili golf meýdançasyny gurup bermäge wada beripdir. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.